Тирә-яктагы могҗизалар. Дуслар, синең кайчанда булса, тирә-ягыбызда булган күп кенә могҗизаларга игътибар иткәнегез булдымы? Мәсәлән, без сулаган һава, яки без ишкән су, бик күп төрле төсләр, тәмле ризыклар, безнең гәүдәбез һәм тагын да санап бетергесез бик күп төрле могҗизалар. Алар шул хәтле күп. Булар барысы да яратучыбыз Аллаһ тарафыннан безгә бүләк ителгән нәрсәләр. Әйдәгез, бергә безне нинди могҗизалар уратып алганын карыйк һәм ничек итеп безгә бу могҗизаларны бүләк иткәне өчен Аллаһка, ягъни яратучыбызга шөкер итүне өйрәнеп китик. Без яраткан җимешләр. Җирдә шул хәтле күп җимешләр үсә. Барыбыз да яратып ашаган банан, чия, җиләк, карбыз, кавын һәм йөзем. Аларның барысы да кара җирдән үсеп чыгуына карамастан, төсләре, исләре һәм тәмләре белән бер-берсенә охшамас.
Ә сез беләсезме, һәрбер җимешнең үз тышчасы бар, ул кабык дип атала.
Кабык яки җимешнең тышы җимешне бозылудан, чирүдән саклый. Ул аның сафлыгын һәм хуш исен тотып тора. Мәсәлән, апельсин һәм грейпфрут үзләренә С витаминын туплаганнар. Игътибар итсәгез, алар безгә ашарга җиңел булсын өчен эшләргә дә бүленгәннәр.
О, бу шундый тәмле.
Җәйнең эссе көннәрендә без суны бик күп кулланырбыз. Һәм могҗиза буларак, нәкъ менә бу вакытларда җимешләр өлгерер, һәм алар суга да бик бай. Мәсәлән, карбыз, кавын, персик, йөзем. Әгәр без җимешләрне күпләп кулансак, үзебездәге су ихтияҗын тулайым үтәрбез. Бу нишкәлекләр җимешләрнең безләр өчен Аллаһ тарафыннан хас буларак яратылганын күрсәтер. Аллаһ теләсә, җир шарында төрле-төрле җимешләр булмастан, бер төрле генә ризык яки җимеш булуы да мөмкин иде. Ләкин Аллаһ безгә карата мәрхәмәтле булганлыгыннан, җимешләрне, яшелчәләрне төрле-төрле күп санлы итеп яраткан. Барысы да без дөнья тормышында ләззәт алуыбыз һәм Аллаһка рәхмәтле булуыбыз өчен.
Минем тагын да тулырак әйтәсем килә. Бу җимешләрнең һәрберсе үзенчә тәмле.
Бу Аллаһның безне бик яратканын күрсәтә. Изге китабыбыз Коръәндә бик Раббыбыз Аллаһ үзенең гүзәл нигъмәтләре һәм ризыклары турында шулай белдерә. Шайтаннан Аллаһка сыенам, Аллаһ сезгә гүзәл пак нәрсәләрдән ризык бирде. Бу сезнең Раббыгыз Аллаһ, галәмнәрнең Раббысы Аллаһ ни бийек.
Бу барлык җимешләр дә кайчандыр бер агач, бер ырлык кына иде.
Кояш нурлары, җир шарында тупланган су һәм минераллар ярдәмендә бу каты ырлык зур агачка әйләнер. Без хәзер күргән агачлар да шушы усул белән барлыкка килгәннәр. Дуслар, кайчанда булса уйланганыгыз булдымы? Берәр кешкенә генә ырлыктан ничек зур агач һәм үсемлекләр барлыкка килә һәм безгә җимешләр бирә?
Әйе, сез моның турында бер кашанда уйланмадыгыз. Әйдәгез бергәләшеп уйланыйк.
Үсемлекнең төсе, сыны, исе, буе һәм яфракларының саны, нинди озынлыкта үсүе, җимеш биреп бирмәве белән бәйле билгеләр бу кечкенә ырлыкта саклана. Һәрбер ырлык үзенең алдагы үсеше турында мәгълүмат туплаган искиткеч саклаугыч булып тора. Мәсәлән, Булачак розының төсе, яфрак саны, гөленең йомшаклыгы, булар барчасы да ырлыкта язылган. Кешкенә генә ырлыктан, ягъни бер такта кисәгеннән безгә телгәш-телгәш татлы, җимеш суы белән тулы йөзем булачагы язылган. Без кешеләр, мәгълүмат туплау, билге алу өчен китаплар, Билге санарлар кулланабыз. Чагыштырсак, билге санарның ырлыкка караганда зуррак икәнен күрәбез. Ә ырлыкта билге санарга караганда мәгълүмат шактый күп тупланган. Кешкенә генә ырлыкта 100 мең битле билге бар. Һәм галимнар бу кешкенә генә ырлыкта күп билге тупланганына гаҗәпләнәләр. Һәм моның ничек иттереп тормышка ашканлыгы турында уйланалар. Ырлык һич шиксез могҗизалы яратылыш. Чөнки аны бик Аллаһ яраткан. Һәрбер теш һәм ырлыкка Аллаһ тарафыннан шиксез күп билге тупландырылган. Шулай итеп, бу программа буенча ул җирдән шытып чыгар һәм искиткеч үсемлеккә әйләнер. Аллаһ моны безгә Коръанда шулай белдерә. Шайтаннан Аллаһка сыенам. Гайбның Ягъни беленмәгәннең ачкычлары аның катында. Анардан башка гаепне һичкем дә белмәс. Җирдә һәм диңгездә булганнарның барысында ул белер. Ул белмәстән бер яфрак да һитешмәс. Җир караңгылыкларында булган ырлык та, юеш һәм кыры булган һәр нәрсә дә ачык китапта бәян ителгән. Гәүдәбезнең кимчелексез эшчәнлеге. Безнең гәүдәбез кимчелексез бер җайланма кебек яратылган. Һәрбер өлеше төгәл уйланган сыман һәм билгеле бер максатны үтәүчән. Мәсәлән, кашлар һәм керфекләр билгеле бер озынлыкта гына үсәрләр. Әмма баштагы чәчләр гомеребез буенча үсә һәм без аларга кирәкле тырыш бирүгә дә сәләтлебез. Үзебез теләгәнчә үстерү яки кисү.
Ә минем бөтенләй чәчләрем юк.
Безнең кашлар белән керфекләребез озын итеп үссәләр нәрсә булыр иде микән? Чәчләр һәм кашлар озын итеп үскәннән соң яшәешебез бик авырлашыр иде. Без бер нәрсә дә күрмәс идек. Тагын бер мисал сөякләребез. Алар да билгеле бер ызынлыкта гына үсә. Безнең миебез дә беренче көннән алып үсә башлый. Шул ук вакытта баш сөяге дә үсешен башлар. Әгәр ми үскән вакытта баш сөягебез үсмәсә, без яши алмаз дәрәҗәгә килер идек. Ләкин моңа охшаш нәрсәләр күзәтелмәс. Ни өчен безнең сөякләр Билгеле бер яшкә чаклы гына үсәр һәм кирәкле озынлыктан соң үсүдән туктар. Әгәр дә сөякләребез бер туктаусыз үсү күрсәләр ниләр булыр иде? Безнең күкрәк сөяге туктаусыз үссә, гәүдәбез дөрес һәм матур төзелештә булмас иде. Сөяк күзәнәкләренең кимчелексез дөрес шәкелләнүе нәтиҗәсендә сөякләребез төгәл миктарда һәм үз урындалар.
шак каттыргыч, мен булар турында уйлаганым да юк. Бу ниндидер мөгъҗиза.
Сыяк күзәнәкләренең үсә башлау һәм үсүдән туктау вакытын белүгә ия була алулары мөмкин хәлме? Билгеле булганча, барлык сыяклар да бер үк сыяк күзәнәкләреннән үсәләр. Моңа карамастан, аларның кайберләре йомшак һәм сыгылмалы, ә кайберләре киресенчә нык булыр. Ни өчен бу шулай? Кулларыбызга карыйк. Ничек итеп куллар, учлар, бармаклар тигез озынлыкта үскәннәр? Уң кулның баш бармагы сул кулның баш бармагыннан озынрак үсеп аерылмаган. Яки бер аякның бармаклары икенче аякның бармакларыннан озынрак түгел. Ничек итеп терсәк сөякләре, аяклар һәм бармаклары бер үк озынлыкта булганнар? Мондай сораулар бирелгәнендә тәнебезнең камил, дөрес төзелгәнен аңлыйбыз. Гәүдәбезнең барлык бу искиткеч үзенчәлекләре үзлегеннән барлыкка килә алмыйлар әлбәт. Тәнебезнең күзәнәкләре үзлегеннән ничек һәм кайсы якка үсәргә карарын кыла алмыйлар әлбәт. Бу күренешләрнең башысы да һәрбер агзабызның Аллаһ тарафыннан могҗизалы рәвештә яратылып, безгә бирелгәнлеген дәлилли. Аллаһ безгә Коръанда шулай белдерә. Шайтаннан Аллаһка сыенам, сөякләргә дә бер кара, ничек аларны бер арага китерәбез, соңыннан да аларга ит кидерәбез. Ни өчен су безнең яшәебез өчен бик мөһим? Җир шарының күпчелеге су белән капланган. Өстәвенә, коры җирне хисапсыз санда елгалар һәм күлләр биләп алган. Биек тауларның башлары калын катламдагы кар белән капланган. Вакыт-вакыт бу карлар да эри һәм җиргә елга рәвешендә төшә. Күк йөзе дә мөһим су чыганагы. Болытлар үзләрендә тонналап су йөртәләр, һәм аларның сулары җиргә яңгыр рәвешендә ява.
Экранга якын утырма. Бу зарарлы. Күзләрең начарланыр.
Без сулаган һава да күп мектарда су парларыннан тора. Миебезнең 70% судан тора. Шулай ук барлык күзәнәкләр дә су белән тулы. Тәнебездәге канда да күп мектарда су бар.
Мин аңладым. Без сусыз һич тә яши алмыйбыз.
Су яшәү чыганагы. Аллаһ суны бөтен җанлылар яши алсын өчен үзенчәлекле итеп яраткан.
Хәзер без суның кайбер сыйфатларын өйрәнербез.
Мәсәлән, барлык сыйкчалар да туңып каты хәлгә килгәннәрендә авырлашырлар. Ләкин су бу сыйфатка ия түгел. Ул 0 градуста туңа, бу әверлештә башта кысыла, соңыннан киңәя башлый һәм бызга әйләнә. Шуның өчен су быз хәлендә булганында сыйк халәтеннән җиңелрәк. Бөтен фәнни хөкемнәр буенча су быздан җиңелрәк булырга тиеш. Ләкин суда башка искиткеч күренеш чагыла. Суның мондай сыйфаты исә бик мөһим. Быз үзенең җиңеллегенә күрә су өстендә йөзә. Ә беләсезме бу кемнәрнең яшәеше өчен бик әһәмиятле? Җир шарының күпчелек өлешендә һава температурасы кышын 0 градустан аска төшәр. Мондай салкын һава елгада, күлдә һәм диңгездә яшәүчеләргә тәэсир итәр. Цельсия буенча 0 градус булганында су бызга әйләнер. Ләкин суның эске өлеше генә бызланыр, ә суның аскы катламы 4 градус җылылыкта кала бирер. Мәсәлән, тыштагы температура 50 градус суыклыкка җиткән очракта да диңгез яки елга өстен каплаган боз тагын да калынракка гына әйләнер. Гадәттә зур авырлыктагы тулиннар, аюлар һәм башка хайваннар бер нинди авырлыксыз бозны ватып суга яки балыкларга ирешә алырлар.
Бу искиткеч. Әгәр дә боз җиңел булмаса, ул суда батыр иде.
Әйе, бу бик мөһим сорау. Чөнки боз судан авыррак булса, елгалар, күлләр һәм диңгезләр төбеннән туңа башларлар иде. Суның аскы катламы алларак туңып, бөтен диңгезләр дә туңар иде. Нәтиҗәдә елгалар, диңгезләр, океаннар бер зур боз кисәгенә әйләнерләр иде. Моннан соң бөтен тәртипләр бозылыр, бөтен елга балыклары, диңгез хайваннары юкка чыгар иде. Бу күренеш кешеләрнең һәм хайваннарның үлеменә китерер иде. Чөнки күп кенә хайваннар балык белән тукланыр, һәм без кешеләр дә балыкны нык яратырбыз.
Әйе, искиткеч. Әгәр дә су башка сыйыклыклар сыйфатларына ия булган булса, безне үлемгә китерер иде. Ләкин бу безнең бәхеткә булай түгел.
Аллаһның мәрхәмәте белән безнең җир шары каты кышларда да яши һәм яңарыш ала. Ләкин суның тагын бер искиткеч сыйфаты бар. Су булганы өчен генә җир шарында җылы һәм яшәргә яраклы климат саклана. Су кисәкчекләренең үзенчәлекле төзелеше сәбәпле су җиргә караганда әкренрәк җылына һәм туңа. Мәсәлән, иң эссе һәм иң суык җир урыннарының температура аермалары 140 градуска җитәр. Ә иң җылы һәм иң суык диңгез сулары аермасы бары тик 15-20 градус тәшкил итәр. Шундый ук хәл көн һәм төн аермасында да саклана. Мәсәлән, җир өстендә һава температуралары аермасы 30 градус булырга мөмкин. Ләкин диңгездә һава температурасы аермасы бары тик берничә градус кына. Суның шундый могҗизалы сыйфатларга ия булганлыгы җәй һәм кышларда яшәүгә яраклы җир шары температурасын тәшкил итеп, безгә һәм барлык җанлыларга да тыныч, уңай яшәү рәвеше китерер. Әгәр дә су миктары кыры җиргә караганда азрак булса, яки су җир кебек җылынса, суынса, без җир шарында яши алмаз хәлдә булыр идек. Барлык җанлылар да тизлек белән вафат булырлар иде, чөнки җир шары шул очракта шүлгә әйләнер. Хәзер сез суның безнең яшәешебез өчен никадәр кыйммәтле икәнлеген аңладыгыз. Аллаһ изге китабы Коръәндә суның безнең өчен кыйммәтле бүләге икәнлеген шулай белдерә. Шайтаннан Аллаһка сыенам. Без билгеле мигдарда күктән суны индердек. Һәм аны җир йөзендә урнаштырдык. Шиксез, без аны кырытып юк итү кешенә дә ия. Шулай итеп, сезгә хөрмә һәм йөзем бакчалары булдырдык. Эшләрендә бик күп җимешләр бар. Сез алардан ризыкланырсыз. тагын бер тапкыр уйланык. Кадерле дуслар, без бу фильмда Аллахның безгә бүләк иткән нигъмәтләренең бер кичкене өлешенне карап үттек. Без нәрсә турында уйлансак та, бар нәрсәне дә Аллаһ яраткан. Алар барысы да безгә файда китерә. Мәсәлән, машиналар, автобуслар безне тиз арада кирәкле урынга җиткерә, һәм без кичкене дә булса да арыганлык тыймабыз. Әгәр дә машиналар булмаса, без җәяүлек килеш күп аралар үтә алыр идек микән? Мәсәлән, безнең киемебез кышында, җәендә безне саклар. Җәен эсселектән, кышын салкынлыктан саклар. Бөек Раббыбыз Аллаһ безләргә сансыз хисапсыз нигъмәтләр бүләк иткән. Моның турында Аллаһ Коръәндә шулай хәбәр итте. Һәм сезгә бөтен сораганнарыгызны бирдек. Әгәр Аллаһның нигъмәтләрен санарга керешсәгез, санап бетерә алмассыз. Чынлыкта кеше рәхмәтсез һәм залим. Аллаһ безгә җир шарында күп кенә нигъмәтләрне һәм могҗизаларны аны искә төшерер. Һәм аңа шөкер итәр өчен бүләк иткән. Әйдәгез, дуслар, һәр кемне Аллаһка рәхмәтләр әйтик. Аңа шөкер кылыйк, аны онытмыйк. Һәм ул безне тагын да ныграк яратсын өчен, аның бүләкләрен иң яхшы рәвештә кулланыйк.